Ahoj Jakub, vítaj ahoj. V podcaste Príbeh čaju aj vo videu. A my vás zdravíme, pozrite z akej krásnej lesnej čajovni.
Hej, vybrali sme si takúto lesnú čajovňu, lebo dnešný diel bude o turistickom oddieli Čajník. A tým pádom by bolo trochu hlúpe to nahrávať v štúdiu. Takže sme sa vybrali tuto do prírody. Sice nie sme v horách, sme na rovine, ale je tu veľmi pekne.
Jakub, ja by som ťa predstavil, tak ja sledujem tvoj profil na Instagrame. Ty si veľký turista, chodíš po horách. Aj tuším, niečo robíš s rádiom, alebo neviem, ako to mám nazvať. To mi potom povie, že čo to vlastne je. A robíš čaj. A čo ešte viem, že máš turistický oddiel Čajník, takú skupinu. Tak začneme asi postupne, že čo si jak dosiať, či som to dobre vlastne povedal.
Áno, áno. No, je pravda, že máme turistický oddiel Čajník, ale nechcem sa tváriť, že som to zakladal ja. Mm-hmm. Turistický oddiel Čajník zakladal Majo z čajovne, z literárnej čajovne a so svojím kamarátom Míšom niekde v Tatrách, tuším na Bradavici a dokonca ja si myslím, že to už je nejakých aj 12 rokov dozadu. Asi to tak začalo, že si urobili čaj niekde na vrchole, na štíte a povedali si, že to bude taká celkom dobrá sranda. A tak to celé vzniklo a tak to aj celé držíme. Takže keď som s nimi ja chodil na výlety, tak zo mňa urobili vedúceho PR oddelenia. Píše sa PR, pretože pijeme čaj. A ja si rád robím čaj hlavne v prírode, takže ja som sa toho chytil a dávam to na sociálne siete a som strašne rád, že keď sa cudzí ľudia pridajú. To je také hlavné. A áno, oproti tomu, teda spomínal si aj nejaké vysielanie, tak venujem sa aj rádioamatérskému vysielaniu. A je to také, akože dá sa to spojiť, človek má veľký ruksak, ale keď vysielaš a zoberieš kamarátov, tak ich môžeš pozvať na čaj a nemusia tam čakať na teba, keď vysielaš a keď stepuješ. Keď tam nemusia tam stepovať, teda pol hodinu proste pri tebe.
Uh-huh. Rádioamatérske vysielanie, ty vlastne vysielaš komu? Do vysielačok, do lietadiel, alebo kto si to môže naladiť?
Rádioamatérske vysielanie je vlastne vysielanie na rádiových vlnách s tým, že ty vlastne to nevyužívaš na žiadny nejaký komerčný účel alebo aj vôbec praktický účel. Je to vlastne čisto o tom, že sa človek zaujíma o to, ako funguje rádio, ako funguje fyzika, ako aplikovať fyzikálne zákony a vlastne vysielaš čisto pre radosť. A treba si to predstaviť ako takú vysielačku, ktorú si niekde kúpiš v obchode, že si kúpite dve s kamarátom a teraz si cvične voláte, že ako sa máš, ako sa počujeme. Dobre, chodí ti to veľmi pekne, akurát tá naša činnosť je regulovaná a vyžaduje vlastne nejakú odbornú spôsobilosť, zloženie skúšok, ale za odmenu potom môžeš vlastne experimentovať s oveľa väčšími výkonmi, s obrovskými anténami a máš možnosti, ako sa spájať po celom svete. Takže je to taký
proces. Fakt len okrajov, že ako si sa k tomu dostal, k tomuto a potom sa budeme venovať čaju.
Vieš čo?
Tak ti zaujímavé toto.
V istom momente som si povedal, že by bolo zaujímavé, keďže ja som gymnazista, sa dozvedieť niečo praktického a získať nejakých aj kamarátov, aj praktické znalosti z elektrotechniky, lebo vždycky ma to nejak akože ťahalo. Tak to bol taký spontánny nápad. Mhm.
Dobre, Jakub, tak poďme k čaju. Ty si taký, nazvem to expert, ale keď si PR oddelenia Čajníku, tak si na to prispôsobili nám spraviť také PR, ako si robiť čaj v prírode. Mhm. Takže, môžeme ísť na to?
Áno, ja si myslím, že by sme si mali robiť čaj, lebo je ráno, je nám zima. A my sme si tu urobili taký improvizovaný stolček. Mm-hmm. Ako prvé si vlastne zohrejeme vodu. Budeme popri tom aj rozprávať, že
áno.
Teda ako do prírody, tak
chodím sem tam do prírody, zoberiem si iba tak jednoducho termosku a idem. Iba nalejem a tady sa túlam po okolí a robím si čaj. A čajovanie v prírode má úplne inú atmosféru než doma alebo v čajovni. Má to svoje špecifiká.
No, teraz tento hluk, my sme zapli varič. Takže neviem, či to je vidieť, ja to tu takto krátko zdvihnem. A varíme vodu. A presne ako si hovoril, a vlastne, že ty to robíš s termoskou, tak uh-huh. máme aj my termosku. Uh-huh. A ja vlastne som si vychytal takú vec, že ja si nosím termosky, ktoré sú čisto na vodu, čiže potom mi nesmrdia od žiadneho čaju nič. Uh-huh. Nosím v nich iba vodu a tú vodu ja si doma uvarím ráno, keď idem na výlet, čiže potom míňame menej plynu. Takže keď varíš buď na ohni alebo na variči, ja varím teda na plynovom variči, tak vlastne spotrebujeme menej plynu, nemusíme tak dlho variť a máme to rýchlo hotové. Takže my budeme mať teraz vodu už za chvíľočku, za minútku.
Super. Termoska na vodu, to si vygooglím, nájdem to niekde v turistických centrách, obchodoch, alebo ako sa to nájde.
Áno, kúpiš to normálne, že v kuchynských potrebách, hociakú termosku, netreba proste žiadne drahé turistické. Uh-huh. Nám teraz zoverala voda, takže ja ju prelejem späť do termosky, aby nám ostala horúca. Lebo v skutočnosti teraz je asi 1 stupeň, je veľmi zima inač, ale svieti na nás slnko, takže nie je to až také strašné, že?
Hej, mne trošku už vlasy stoja dupom, ale...
No, takže... Ja
to bolo tak vlastne... rané tele ráno.
Áno, áno. Ja teraz vlastne prelievam vriacu vodu späť do termosky, aby si udržala teplotu. Takže to je moje prvé odporúčanie, že vyhráte si termosku na vodu a nebude smrdieť, nepokazí to čaj. A súčasne, keď idete na výlet, tak si dajte do tej termosky už vriacu alebo horúcu vodu. A potom na variču stačí dohriať. A keď robíte nejaký zelený čaj, tak v podstate tam ani netreba 100 stupňovú vodu, čiže taká senča japonská nejaká sa dá zalievať aj priamo z termosky. A na také čierne čaje odporúčam potom to zohriať na 100 stupňov. On bude taký mdlý ten čaj, je to škoda. Je to, keď si zalievaš čaj vodou, ktorá nie je úplne dosť teplá, tak on je taký o ničom.
A ty bieš väčšinou japonské čaje, že?
Ja na denné pitie mám ináč strašne rád japonské zelené čaje, mm-hmm. takže ja takú japonskú senču si dávam ráno na bežné denné pitie doma. Ale na výletoch vlastne robím čaje čo najpestrejšie a mňa strašne baví ponúkať kamarátom, ale aj úplne cudzím ľuďom také, že zaujímavé čajové zážitky. Mm-hmm. A na to je práve dobrý napríklad Darjeeling, lebo Darjeeling je taký voňavý čaj, taký kvetový. Vieš, že to vlastne aj ľudia, ktorí sa nevenujú čaju, tak to ocenia, lebo im to vonia pekne a zároveň to nie je to nejaká taká tráva v úvodzovkách alebo ďatelina, ako to volajú mnohí. Takže my si urobíme teraz čaj Darjeeling, čiže z oblasti hraníc India a Nepálu. Jesenný zber 2021, záhrada Gopaldara a obchodný názov je Red Thunder Ruby, čo v podstate aj nič neznamená, ale ja predpokladám, že nič to neznamená prakticky pre nás, lebo my sme zvedaví na úplne každý čaj a tento je z literárnej čajovne inač a bude taký tmavší, taký muškatovejší možno, ja si myslím, že na ráno je to úplne super.
Tak to som zvedavý, si ma nám nadiela, diváci majú možno smolu, že ale tak už vedia, že kde sa dá kúpiť a kde dokážu zohnať. Ja si takýto Darjeeling pamätám, ja keď som si išiel prvýkrát robiť čaj do prírody, zobral som si práve Darjeeling. A toto je aká náhoda, že teraz natočujem podcast a zrovna to robíš Darjeeling, takže je to také milé. Vrátim sa k turistickému oddielu Čajník. Ty tam vytváraš aj nejaké udalosti, že v piatok idem niekde do Karpát, budem robiť čaj?
Veľmi málo, ale niekedy sme to robili a ja dúfam, že príde čas, že to budeme robiť znova, že aj také väčšie udalosti a prístupnejšie, lebo ja chodím aj na náročné túry, kde úplne asi by to nebolo pre každého, ale robili sme aj také, že sme vybehli na Devínsku kobylu alebo niekde blízko Bratislavy do Rusoviec, do parku alebo tak. Také, že to je prístupné a ja som veľmi rád, keď sa niekto pridá. V podstate to nie sú ani nejaké veľké oficiálne udalosti. Ja mám facebookovú skupinu, mám Instagram a niekedy to tam capnem, že kto chcete, poďte. A úplne čo robím najradšej je, keď sú nejakí cudzí turisti a idú okolo a tých pozvať na čaj.
Aha, to, teda to mi povedz viac, že reakcie, lebo neviem, že či to nevnímajú tak, že zrazu idú okolo, zrazu že zbadajú nejakého človeka, čo si robí čaj. To je dosť také netradičné, si myslím. Neviem, či aký máš ty z toho turistického sveta, že koho tam vnímaš, lebo viem, že špekačky tam robia, či kávu tam varia. Či tam nájdeš aj taký, ako si ty?
Nájdeš, hej.
Áno.
Niektorí ako samozrejme hovoria, že aj my radšej tatranský a podobne, alebo áno, ja tu mám čaj s rumom, ale práve takéto čaje, takéto voňavé, Darjeelingy, tak veď ovoňaj si teraz lístky.
Krásne, tak ja to som ho zacítil, veľmi prístupné. Už zlieval.
Čiže sa ošívajú niekedy ľudia a väčšinou mladí. To je také srandovné, že tí starší sú takí odvážnejší.
A že tí mladí sa tak nechcú, že?
Áno, trošku sa boja.
S tým mám aj ja skúsenosť, že tiež keď som sa snažil ponúkať takým mladým, že nich by to mohlo zaujať, oni nechceli, ale tí starší chceli, ochutnali a tiež sme akože robili čajík.
Či dober si.
Ďakujem.
Svoj čajík, takže na zdravie.
Zdravíčko.
No, tento by nás mohol trošku zahriať.
Výborný. Medový.
Dobrý, že? Ja zároveň aj dodám, že Darjeeling pijeme z porcelánu. To je také najvhodnejšie, to je také veľmi neutrálne. A moja druhá rada je, že neberte si na výlet vaše najdrahšie nádobíčko, lebo ja už som roztrepal veľmi, veľmi drahé kúsky a bolo mi to potom veľmi ľúto.
To verím, no, že také nepríjemné. V čom to balíš, keď to nosíš na turistiku? Máš to nejako zabalené, tieto veci porcelánové a všetky? To sme nevideli, lebo som to aj nestihol, keď som toto všetko rozbaloval.
Väčšinou handra alebo bublinková fólia. A dáš si to do batoha, to je v pohode. Len znova, keď to vyťahuješ, tak treba dávať pozor, že radšej to vyťahovať na zemi, pri zemi, rozbalovať to tiež pri zemi, nízko, lebo znova, ty si to krásne zabalil, vypadne ti to a rozbiješ si proste drahú keramiku a je to škoda potom. Takže ja to zabalím do handry, do bublinkovej fólie, to vydrží, to je v pohode, len treba to s citom baliť a odbalovať hlavne. Takže to by som ako dal ľuďom ako radu, ako skúsený človek, ktorý prišiel o veľa peňazí tým, že si rozbil keramiku. Tak.
Potom to aj boli, potom to nejako vystavuješ a používaš na nejaké recykláciu.
No, raz som skúsil kvetinač z toho urobiť a nie.
Kvetinka neprežila.
Vyhodil som to, plesnivelo to tam.
Takže není to užitočné. Máš ešte nejaké odporúčania?
Na čajovanie v prírode. Mne sa zdá, že keď je zima, tak človek má také otupené tie chuťové bunky trošku, aj taký ten čuchový vnem, tak ja zvyknem dávať, že viacej lístkov, robím také silnejšie nálevy, vôbec to nevadí v tej prírode.
Som si všimol, že ty to robíš od oka. Že ano. Už to máš tak naučené, ten že si taký čajmen, že z toho už proste od oka ideš, že?
Áno, aj moja čajová filozofia je taká tá, niekto mi to povedal a neviem, či niekto z tých múdrych čajovníkov bratislavských.
No daj,
šír. Buď to bol proste Zajo a Milica z čajového domu, alebo niekto, kto povedal, že človek má taký prístup, že čado, ako čajová cesta, alebo Tao, myslím, že po čínsky je to. A teraz sa mi budú smiať japončinári a čínštinári, lebo ja možno úplne trepem. Ale že každý má takú svoju cestu a vôbec nie je predpísané, že ty to musíš robiť nejak. Čiže robím podľa nálady, podľa chuti, podľa situácie, ani také, že teraz musí to byť proste sypaný čaj, takýto brutálne kvalitný, vôbec nie, to sú predsudky, ako môžeš si spraviť aj proste bylinkáč. A keď máš z toho radosť, tak je to fajn.
Tak súhlasím, že vlastne toto robíme ako keby štýlom kung fu ča, že proste to nemá nejaké pravidlá, ten japonský akože obrad, keby sme išli akože do mače, tak ten už má nejaké pravidlá, ale každý človek je individuálny a to je o tom to čado a o tom je aj príbeh čaju. Že každá osoba má iný príbeh a každý má iný pohľad na čaj.
Mm-hmm. Je to pravda. Ako je pravda, že ja som sa zúčastnil aj čajovej školy, kde sme sa učili teda, že túto, keď nalievaš, tak máš to držať takto prstom, takto pekne esteticky, nie takto palcom a nemáš to takto vyklopiť, tak jak burán do tohto džbánika a keď podávaš čaj, tak tomuto prvému a tak, ale...
Bože, zľava doprava, takže je nejaká etiketa, ale akože je na človeku, či to záleží, nie si myslím, že...
Je, ale je to rovnako ako s pravidlami etikety spoločnosti, že to treba aplikovať nejak s rozumom a citlivosťou k situácii. Takže vôbec nemám takéto čajové predsudky. Je pravda, že na niektoré čaje je vhodná niektorá keramika, na niektoré menej a takáto voda a takáto. A k vode sa môžeme dostať, ale...
No, nahrávaš mi otázku, dobre, to sa mi páči. Takýto hosti chcem viac.
Hovorím, že tá radosť je priorita, že to... Vôbec sa ty netrápiť.
Teraz ma tak napadla otázka, že ako na vodu, Jakub?
Ako na vodu? No to, čo pijeme, je petržalská voda z vodovodu, ktorú som ráno uvaril. Mm-hmm. A my máme v Bratislave veľmi kvalitnú vodu. To, ako
to ma šokovalo.
Už sa veľa ľudí... vyjadrovalo, že vlastne je to takto a máme to zo spodnej vody, takže ona je veľmi kvalitná a samozrejme môžu ti trošku zhoršiť trúbky a tak, ale ani to v zásade podľa mňa nie je ako také hrozné. My nemáme tu olovené trúbky ako niekde v Británii v historických budovách alebo čo. Čo je také trošku odlišné je, že my máme tvrdú tú vodu, že my máme minerálku v podstate už z vodovodu na japonské alebo čínske pomery, tak naša voda je dosť mineralizovaná, čo je zdravé na pitie, ale nie je to úplne to práve orechové na čaj a preto niektorí ľudia aj čajovne to majú, že oni majú vodné filtre a vyťahujú tie minerály z tej vody a toto je vlastne ešte výraznejšie v prírode u nás hlavne v Karpatoch, keď si niekde naberieš vodu z prameňa, tak tá voda pravdepodobne bude ešte mineralizovanejšia a efekt na ten čaj to bude mať taký, že on je trošku slabší, čiže potrebuješ to potom nejak vyvážiť buď horúcejšou vodou, alebo dať viacej lístkov, alebo dlhšie lúhovať, trošku sa s tým pohrať, ale rátať s tým, že on môže to byť také slabšie, no.
My máme na Slovensku veľa studničiek, veľa takýchto prameňov vodných. Ako je to tam? Je to, neviem, či vieš, že je to nejak regulované, je to kontrolované tá voda? Ako to funguje? Vieš? Mm-hmm.
Takže bezpečnosť a zdravie pri čajovaní.
Pri takejto vode z prameňa.
Hej. No. Niektoré pramene sú kontrolované a je tam napísané, že pitná, nepitná. Mm-hmm. Ale v zásade také všeobecné pravidlo je, že ty tú vodu varíš a prevaríš. Takže nejaké mikroorganizmy v zásade by to nemuseli prežiť a malo by to byť čisté, ale univerzálne pravidlo je, že neberieš vodu z nejakých stojatých zdrojov, hej, z nejakej mláky alebo čo, ale z prameňa. A nie vtedy, keď je okolo hospodárska činnosť, lebo to nevyváriš, keď sú tam nejaké dusičnany alebo čo, alebo nejaké ťažké kovy alebo takéto veci, ale to sa nestane v Karpatoch. Možno sa stane, že ten prameň, že je tam viac mikroorganizmov a preto ona nesplňa podmienky na pitnú vodu, ale keďže to varíš a prevaríš tú vodu, tak je to, aj to si myslím, že je safe, že my žijeme na Slovensku, kde toto úplne netreba riešiť v tých horách, že viac menej, pokiaľ nepiješ z takej tej stupaje jelenej, tak je to v poriadku. Len spotrebuješ veľa plynu, no, keď varíš. Ale je to výborné na ohni, napríklad. Mm-hmm. Keď ste, že máte takú tú jedinečnú príležitosť, že niekde si urobiť oheň, tak potom ťa to netrápi, že si míňaš plyn a proste môžeš si variť vodu aj zo studenej.
Ale to asi lepšie. A to robíš tiež, že keď si niekde, neviem, na horách?
Tak... Na horách nie, ale keď je nejaká opekačka, tak sme robili čaj na ohni, ale ja by som potom odporúčal, že mať na to vyhradený čajník, lebo Tuto máme nerezový turistický a on je takýto ešte relatívne pekný, práve preto, že ja ho nedávam na oheň, takže nie je celý čierny a očmudený. Ono to samozrejme nevadí, ale nie je to potom také čisté, pekné, zababreš si od toho ruksaka. Tak ten plyn má výhodu v tom, že je vlastne, že ti nerobí sadze. Takže to ten čajník ostane čistý.
Máš aj najlepší prameň?
My sme svojho času chodili do Svätého Jura a tam cestou zo Svätého Jura na hrad Bielý kameň je taký prameň. A tam nám to tak dlho vychádzalo, že tam bola veľmi dobrá voda na Sheng Puer. Ale ja by som sa týmto vôbec neriadil. Podľa mňa najlepší prameň je taký, ku ktorému sa ti príjemne ide a kde si vieš prípadne pri tom pramení alebo niekde neďaleko proste si oddychnúť, zakempovať tam v úvodzovkách a počajovať si tam. Takže ja by som to skôr posudzoval z tohto hľadiska, že vhodná poloha. A v Malých Karpatoch je ich pomerne dosť.
Áno, aj na celom Slovensku ich máme celkom veľa, ešte neviem koľko, ale určite veľa.
No, dávame tretí alebo štvrtý nálev, ja to nesledujem vôbec.
Ja som si všimol, teraz takže poviem, že my sme si aj vymenili misky.
Hej?
Mhm. A už asi aj tretíkrát.
Neviem, mne sa zdá, že to sledujem a máme ich dobré, ale v poriadku. Oplachneme to, ak by ti to vadilo.
Tak... Ne, mne to nevadí, že, že ako to vnímaš. Dobre, ja som počul tak, že zelený čaj alebo aj takéto darjeelingy, že sú antibakteriálne, že je to akože že v poriadku. Ja to som to hovoril aj hosťom. Mm-hmm. Že,
vieš čo, ak by si mal nejakú akutnú bakteriálnu infekciu, alebo ja nemyslím si, že by ten čaj pomohol. Mm-hmm. Možno to trochu antibakteriálne je, ale ja vôbec som trošku skeptický k tým účinkom čaju. Že ja by som napríklad tomu vôbec neprisudzoval nejaké špeciálne liečebné alebo zdravotné účinky. Na mňa jediný efekt, čo ten čaj má, že je močopudný, je trošku laxatívny ráno a je tam kofeín, ktorý je taký ten dlho pôsobiaci. Napríklad na mňa, neviem, či ty máš tento efekt z čaju, ale ja si nemôžem dávať čaj niekedy popoludní dlhšie, lebo ja potom nezaspím. To veľmi ťahá, mozog mi pracuje proste do skorých ranných hodín. Takže ja väčšinou si dávam jeden čaj denne dokonca a ráno.
Určite mám odpovedať, ale...
Zaujíma ma to, že čo si o to myslíš.
Ja si dávam tiež iba jedenkrát, ale niekedy nestíham ráno si spraviť čajík. A už tak po 6. po 5. sa nesnažím už robiť čaj, ale niekedy spravím. Ja som si tiež robil kurz, ty si spomínal, že ty si mal tiež kurz, ja som si tiež robil, ale cez internet. A tiež hovorili, že tie čajky majú byť aj podľa času, aj podľa nálady. Takže či na tvojom kurze také niečo hovorili?
To bol skôr kurz, ktorý bol zameraný na tradičnú čínsku prípravu čajov. Väčšinou teda to boli čínske čaje. A tam práve nie, že skôr to bolo o tej forme, ale tento prístup je taký môj, je taký mne vlastný, že nehrať sa na nejaké prísne postupy a robiť to tak, ako ti chutí a ako ťa to teší.
Áno. Plne s tebou súhlasím, Jakub. A ako si sa ty dostal k čaju? Aký je tvoj príbeh čaju?
Myslím, že to bolo nejakých 21 rokov dozadu. A bolo to v čajovni My a Mama v Bratislave, keď ešte bola v budove Radošinského naivného divadla. A to bol taký veľký punk vtedy, tam mali, to som prvýkrát videl nejaké sedenie, kde boli pódia, vankúšiky, takéto veci, bolo to také veľmi príjemné, taká veľká obývačka. A tam ma pozvali a mal som tam nejaký ako klasiku, s ktorou začína veľa ľudí, jogi, nejaký mlieko v koreni a strašne to voňalo, bolo to sladké, chutné, príjemné. A postupne som začal piť pre radosť a pre chuť zelené čaje japonské a pri nich som ostal v podstate.
Ťa to upútalo tam tej čajovni.
Hej, a ja vlastne tým, že ja mám aj takú prácu, že sedím za počítačom vlastne celý deň, tak je to aj taký rituál. Takže ja si robím čaj každé ráno. Vyklopím túto lístky. Sú veľmi dobré čaje, takže túto vidieť krásne.
Použijem tretiu kameru, mobilovú.
Urobíš detail, hej, ja sa pokúsim tu nájsť aj, že nejak demonstratívne. Keď si to takto vyklopíš, tak sa dá potom aj pozrieť, že jak to oni zbierajú, že je to vlastne by mal byť ten, ale toto vyzerá na nejaký taký strojový zber. Lebo ináč by to mal byť, že púčik a dva lístky. Neviem, či pri Darjeelingu sa to tiež takto dodržuje. Dám to takto bokom.
To vlastne podľa toho študovania tých lístkov, že to je dobre vidno, tak vieš si tak povedať približne, že áno, to zbierali strojovo, to zbierali ručne. Tiež sa tak nejak skúmam, učím sa to.
No vidíš to podľa toho, že keď je ručný zber, tak väčšinou nie je seknuté cez lístok. Vieš, lebo oni to odšklbnú ručne, tým pádom väčšinou sú tie lístky celé. A keď je zber kombajnom, tak vlastne tie lístky sú zoseknuté aj v polovici.
Áno.
Takže to je taký hlavný rozdiel.
Ukázať tu. Potom túto novú fľašu. Potom vystrihnem. A potom kam to je? Tvoje chodničky smerovali z tej čajovne? Bol to nejaký proces? Pamätáš si na to?
Ja myslím, že som začal chodiť do čajovní všeobecne a zažil som ich viacej, tak keď začínali a keď to bol taký punk. Napríklad ja si pamätám ešte čajovňu v podzemí, keď bola v suteréne Intraku Bernola keď si išiel do čajovne, tak si na vrátnici toho internátu musel povedať, že idem do čajovne, aby ťa pustili. A tá čajovňa bola v skutočnosti taký zahradený kus suterénnej chodby v tom intráku. Čiže časť suterénu intráku, časť chodby bola prehradená takými drevenými doskami a tam bola čajovňa. A to sa mi veľmi páčilo. Ako mne sa vtedy páčila skôr tá atmosféra a sa nevenoval až tak čaju. A k tomu čaju by som povedal, že piť čaj ako pre radosť z čaju, tak som sa dostal až neskôr.
Áno, že postupne si tam akože možno prešiel nejaký profil, si nie, že ktoré čaj áno, ktoré čaj nie. A postupne, aj sa ti zmenili nejak, že raz si nemal rád napríklad, neviem, japonskú senču a teraz ju miluješ?
Zmenilo sa napríklad to, že tmavý puer, šupuer, keď som ho ochutnával prvýkrát, tak som ja a kamaráti sme si mysleli, že si z nás robia srandu, že prišli nejakí neznalí ľudia a teraz im tam naberieme nejaké blato aj s nejakým lajnom a to im zalejeme. A ja ho napríklad teraz mám rád, ale musí byť dobrý a potom vlastne na tom tmavom pueri si odmyslíš takú tú zemitosť a tú pivnicu a hlinu a vôňa lesa po daždi a neviem čo všetko. A to, čo tam hľadáš, tak to je práve takéto maslo smotané oriešky. To je vlastne to. Takže napríklad toto, že je to vec, na ktorú si zvykneš vlastne, alebo sa naučíš. Už som tu začal pripravať pôdu na druhý dnešný čaj. Aj sme vymenili nádobičko. Budeme ho robiť v Gajvane alebo v Zhongchung. Podľa toho, kto ma...
Nepočul Zhongchung, prvýkrát počujem.
Kto má rád aký jazyk, no?
Áno. Viem, že ako sa to píše, ale nikdy som nevedel, že ako sa to povie.
Keďže nám vyšlo slnko a trošku sa nám už ukazuje, že prichádza jar, tak si urobíme dračiu studňu. Mm-hmm. Čo je čínsky zelený čaj. A na čínske zelené čaje je práve vhodné takéto, to nám trošku zafúkalo, tak ja si to dám do dlane. Na takéto čaje je vhodné takéto otvorené nádobíčko. Oni napríklad aj, keby si to robil doma, tak úplne jemu nie je dobrá 100 stupňová voda, ale keďže sme vonku, tak opäť si ju trošku zohrieme, jak na tej termoske vychladla. Mm-hmm. Pokojne, nebal by som sa vôbec čínske zelené čaje a hlavne vonku proste zalievať aj takmer vriacou alebo vriacou vodou. Flaše sa recyklujú, takže ty ju odnesieš potom do zberu alebo dáš ju do kovov. To je hliníková nádoba. A kúpiš si novú vlastne. To sa neplní viackrát. Len v podstate iné formy, nejaké zohrievania vody, nejaké benzínové variče alebo liehové. Tak ja som to skúšal, hral som sa s tým, ale není to úplne vhodné, lebo to má zápach a to ti úplne prebije chuť vôňu toho čaju. Takže tento plyn sa mi tak najviac osvedčil, prípadne keď je romantika pri ohni, tak proste to urobíš na ohni. Takže asi toľko. No a zároveň teda my si zalejeme túto dračku. Chvíľku, keď nám zovrie voda a potom ešte niečo k tomu poviem. Uh-huh. Zovrela, takže zalejme ju priamo vriacou. Vôbec sa toho nemusíme báť. A keď niekto chce, že začínať s čajom alebo začínať s čajom v prírode, tak takýto gajvan alebo žong je, že najlepšie nádobičko, ktoré by som odporúčal, že toto si zožente, že keď niekto nevie, že ešte čo, tak v tomto sa dajú urobiť, že úplne všetko. Je to veľmi univerzálne. Dá sa, keď je núdza, dá sa z gajvanu aj piť. A keď je porcelánový, tak vlastne nič neovplyvňuje, žiadnu chuť, žiadne vône, tam nemá žiadne pachute. A je lacný hlavne. Je relatívne. relatívne lacný, nekupovať si nejaký ako drahý umelecký kúsok, lebo to sa rozbije, proste to je spotrebný tovar. Takéto zlievatko, myštičky pre kamarátov plus dve pre cudzích ľudí a veľký gajvan. To je také moje odporúčanie. A ešte existujú také všelijaké také tie špeciálne systémy, také tie sklenené termosky a zavarovačky.
To je taká novinka, sa mi zdá.
Alebo sú aj také tie špeciálne, že má tu dve časti, ano. A teraz má to taký splachovač a keď sa ti to vylúhuje, tak dá sa to použiť, ale nie je to také pekné a nemáš v tom tie ruky. No, ja radšej robím s týmto gajvanom. Máš trošku väčší cit pre ten čaj, aj sa viacej popáliš, obaríš. Nemá sa na tom čo pokaziť v podstate.
Ja to tiež odporúčam ako nováčikom, lebo je to akože jednoduché a aj sa ľahko s tým naučíš. Sice vyzerá to možno komplikovanie, alebo vôbec to není nič ťažké.
No. Dračia studňa, takýto veľmi svetlý nálev, veltlínske zelené.
Už nám to pekne rozfúčalo sa.
Áno, na dnes sú ináč predpovede počasia také, že bude aj vichrica trošku. Mm-hmm. Takže dúfam, že to nepokazí úplne záznam, ale ráno ešte bolo v pohode. A malo by sa to zhoršovať potom. No, myslím, že sa nám celkom podarilo, že?
Ja tam cíti takú maslovú vôňu.
No, ja som ho zámerne urobil aj trošku silnejší, uh-huh. Lebo sme vonku, teda fučí. Tak nech máme ten zážitok intenzívny a znova to ukážem aj takto. Že ja som dával od oka aj na ten predošlý čaj, aj na tento, taký chumač čaju a dávam od oka.
Výborný. A sa ti podarilo z nejakých tvojich kamarátov, čo máš a ponúkaš ich čajom, tak, že majú radi čaj, že to skúšajú, alebo ako, aký máš kamaráto?
Ja som si všimol, že niektorí sa tak začali, že tomu trošku venovať, že zrazu sa tak objavilo, že aha, kúpil som si keramiku, alebo kde kupuješ čaj a ja chcem tiež taký a začalo sa to aj na ich sociálnych sieťach objavovať. Takže to je také veselé to sledovať. A my máme takú zvláštnu, takú špeciálnu čajovú kultúru, Slovensko a Česko. Ja vlastne neviem, ako to vzniklo, ani to nejak neanalyzoval, ale je fakt, že tuto sa oveľa viac venujeme čajov ako Rakúšania napríklad.
Že ako to vzniklo?
A ja mám potom veľa kamarátov takých, ktorí sa čaju venujú profesionálne, čiže ktorí majú čajovne alebo čajové obchody. A to je ďalšie z mojich takých čajových odporúčaní, že ja väčšinou ľuďom odporúčam, keď sa ma pýtajú, že z ktorej stránky si objednám tie čaje priamo z Číny alebo priamo z Japonska, že, že budú čerstvejšie a tak. Tak ja napríklad radšej kupujem čaj od slovenských dodávateľov, ktorí viem, že sa tomu venujú a viem, že si vedia preveriť tú kvalitu, lebo človek, keď to kupuje sám niekde z Číny, tak vlastne nemá veľmi záruku, že čo mu dojde a kedy.
A podporiť aspoň lokálneho podnikateľa, že sa snaží akože tu spraviť čajovňu a
určite. A podporuješ slovenské nejaké lokálne podnikanie. A mali to ťažké, no teraz samozrejme museli mať zavreté, takže som viacej nakupoval čaj domov. A zároveň si môžeš aj tak ako tí kamaráti poznajú tvoje chute, čiže ja napríklad viem, že keď ja mám teraz nejaký sviatok alebo čo a niekto mi chce dať darček a nevie, že čo, mu poviem, že pozri tam, choď za Majom do literárnej čajovne, alebo za Zajom do čajového domu, alebo za Nilsom do čajovne na Zámockej, alebo teraz je veľmi zaujímavý obchod s dobrým čajom je pri hlavnej stanici Ichigo. Tak choď tam, povedz, že ma poznáš, povedz, že je to pre mňa a oni niečo vymyslia. Čiže zároveň oni aj poznajú, potom vieš, vedia, čo ti chutí, vedia vybrať.
Milé, no, že čo mi odporúčate pre Jakuba? A oni už vedia, to je aké super. Uh-huh. Si pamätajú toho človeka, to je také milé.
A znova ináč, keď sa vrátime k tomuto čaju, tak od oka.
Áno, ja som, keď som začínal, ja som vážil všetko presne na toto, na gramy, ale už sa učím takže od oka, že idem a učím sa a tú chuť rozoznávam a že a to by som mohol ešte pridať, že tak sa tak skúmam, taký tréning, tak sa hrá dnes tým trošku.
Hej, lebo ináč vlastne keď sa chceš naučiť o tom čaj, tak si treba urobiť pár aj ako v úvodzovkách zlých, že čo sa stane, keď to tam zabudnem 5 minút a čo sa stane, keď to dám studenou vodou a minerálkou a filtrovanou vodou. Asi tou praxou k tomu najlepšie dospieš, takže to je pravda.
Ja už Jakub nič nenapadá, že čo by som sa ťa spýtal?
No, tak zopakujme teda dôležité veci.
Ale prepáč, ešte ťa preruším, no. Napadla ma jedna otázka, lebo keď dávam tým novým ľuďom čaj, čo nemajú, čo nepoznajú, tak každý mi povie, aj moja mamina, pozdravujem, tak mi povie, že je horkastý. Mm-hmm. Že cíti tam takú horkatosť. Povedal.
K tomu sú vlastne dva prístupy. Jeden je, že ty keď si zvykneš na tie čaje a veľa piješ, tak ty sa naučíš ignorovať také tie chute, také tie nepríjemné a hľadáš tam to pekné. Čiže keď to prirovnám tak trošku vulgárne k vínu, tak vlastne víno to je nejaké skysnuté hrozno a cítiš tam skysnuté hrozno a liech. Hej. Ale to nie je to, čo ty hľadáš na víne. Na tom víne hľadáš tie kvetinky, to ovocie, ten muškát a tieto také tie zaujímavé arómy, vône, príjemné. A to isté máš na čaj. Že čaj je v podstate, to je nejaký vysušený list z nejakého kríka, čiže to bude vždycky tak trochu chutiť a voňať ako vysušené listie, proste vymáchané vo vode. Ale ty si navykneš na toto potom vieš odignorovať a cítiš tam to pekné. Čiže to je jeden prístup, že k tomu sa jednoducho musíš prepiť, alebo zo začiatku si tie čaje robíš jemnejšie a tým pádom aj tá zvieravosť alebo horkosť je slabšia. Samozrejme potom aj tie chute, tie arómy sú slabšie, tie, ktoré tam chceš, ale je to také pre začiatočníka dobré. A ďalšia vec, že vyberať tým ľuďom také čaje, ktoré je ťažké prelúhovať, alebo ich proste nie sú náročné na prípravu, čiže nejaký bielý čaj, ten tam môžeš aj zabudnúť, vždy bude dobrý. To je napríklad taká vďačná vec. Takže to by som nejak, ja som začal tak, že áno, zelený čaj mi prišiel horký, tak som skúšal, že menej horúcu vodu, kratšie ho robiť, ale človek sa tak tomu prepije a potom mu to nevadí. Alebo pre tých začiatočníkov tak nejaký bielý čaj, nejaký veľmi voňavý Darjeeling, ale nepreluhovať, lebo Darjeeling vie byť ako veľmi horký. Takže asi tak.
Dobre, ďakujem, Jakub. Dobre, ja si myslím, že sme asi vyčerpali všetko. Neviem, či ešte niečo máš na čajníku.
Koho to zaujíma, tak sledujte turistický oddiel Čajník. Alebo zoberte nejaké jednoduché nádobičko a pozvite svojich priateľov na čaj v prírode.
Tak My vám ďakujeme, že ste počúvali alebo pozerali tento podcast. My tu ešte s Jakubom dočajujeme. A nezabudnite odoberať a šíriť ďalej tento podcast. Majte pekný deň. Čaute.
Pekný deň a na zdravie.
A ďakujem, Jakub. Ahoj.